Mirë mbrëma, këto janë lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Kryeministri Kurti kërkon normalizim të raporteve me Serbinë para zgjedhjeve në SBA e BE. Prezidenti serb flet për presionin e kërcënimeve që presin rreth Kosovës. Zëzitet entuziazëm propozimi i Charles Micheli që viti 2030 jetë afat për zgjerimin e blokut me vendet e Ballkanit. Në komision thanë se fokusi është te procesi. Mësimi do të nisë më 1 shtator pa libra. Ministria e Arsimit zotohet që mjetet për blerjen e teksteve shkollore prindërve do të ekzekutohen në llogari të premten. Një qytetar vdiq 2 orë pasi ekipi emergjencës së Podujevës e vizitoi por nuk i ofroi ndihmë shëndetësore. Prokuroria nisë hetimet ndaj anëtarëve të ekipit emergjent. Auditori gjen se pacientët u trajtuan në mënyrë të barabartë nga fondi për sigurime shëndetësore. Gjatë vlerësimit e aprovimit të mjeteve u aplikuan kritere të ndryshme për raste të njëjta. Kosova e Serbia duhet të normalizojnë raportet për para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë kryeministri Albin Kurti në Sloveni. Në një intervistë për Bloombergun në Sloveni, ku ndodhet për vizitë në kuadër të forumit strategjik të Bledit, Kurti e theksoi urgjencën për normalizimin e raporteve me njëjën reciproke në qendër, më së vonë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Krahas kësaj, Kurti e shprehu gatishmërinë për organizimin e zgjedhjeve të reja në 4 komunat veriore të banuara kryesisht me bazuar në marrëveshjen e arritur me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Kurti theksoi një ashtu se SBA-ja e BE-ja duan ta ndihmojnë në përkrahin Kosovën, teksa duan që edhe ta largojnë Serbinë nga ndikimi rus. Për këtë ai tha se kthimi në marrëveshjen e orit është vetëm rrugë e ecjes përpara. E prezidenti serb Aleksandar Vučić gjatë përurimit të një ure në Petrovac tha se pret që gjatë muajve të ardhshëm të përballet me presione, kërcënime dhe përkthim të këtyre kërcënimeve në vepra në Kosovë. Kosova e Serbia së shpejti do t'i rikthejnë tavolinës së bisedimeve në Bruxelles pas paralajmërimeve nga BE-ja se në shtator do të rinisë intensifikimi i dialogut. Propozimi i kryetarit të Këshillit Evropian Charles Michel që viti 2030 të vendoset si afat deri kur vendet anëtare të BE-s por edhe vendet kandidate duhet të bëhen gati për zgjerim nuk ka krijuar ndonjë entuziazëm në qarqe tjera të Bashkimit Evropian. Edhe komisari evropian në reagimin e parë rreth këtij propozimi ka shprehur qëndrimin se datat janë më pak të rëndësishme se sa përmbajtja dhe se fokusi duhet të jetë në reforma jo në data. Zëdhënësja Dana Spinant tha se komisioni është i fokusuar në punën e bashkëpunimit të ngushtë dhe të afërt me vendet kandidate për të përgatitur për antarësim në BE. Ajo tha se BE-ja dhe komisioni kanë instrumente për të ndihmuar vendet kandidate që të përgatiten për antarësim dhe që të zhvillojnë ekonomitë e tyre. Spinant theksoi se nuk është në dieni nëse ka pasur ndonjë kontakt paraprak në mes të prezidentit të KE-s Charles Michel dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, para se Micheli t'i shprehë idetë e tij. Viti i ri shkollor do të nisë zyrtarisht më 1 shtatore pa tekste shkollore, pasi që mjetet e subvencionimit për bledhjen e librave do t'u ekzekutohen prindërve në gjirollogarit bankare, tek të premtën njoftuan drejtorët komunal të arsimit. Këtë ata e than pas një takimi me ministren e arsimit Arbëriena Gafci, e cila ditë më parë bëri zotimin që mjetet e parapara për bledhjen e librave prindërve do t'u alokojë qysh në fillim të kësaj jave. E në takim drejtorët komunal të arsimit than se nuk arritën të marrin përgjigje nga Ana Gafci për çështjet me rëndësi. Drejtori komunal i arsimit në Ferizë, Jafrim Llabjani, tha se në takim është ngritur çështja se linku në Kosova që ministria hapi për subvencionim. Jo të gjithë prindërit kanë arritur të aplikojnë shkaku i kufizimit të moshës prej 6 deri në 11 vjeç, por se tha që nuk u ofruan zgjidhje konkrete. Në ministri thanë për kohën se deri më tani pranuan 500 raste të tilla, të cilat si theksuan do të trajtohen në bashkëpunim me drejtoritë e arsimit dhe shkollat për verifikim të aplikimeve. Një burr me probleme mendore dyshohet se ka vdekur shkaku i mosoprimit të ndihmës shëndetësore nga një ekip i emergjencës së Podujevës. Shefi i emergjencës Arben Beqiri tregoi se të ndjerit i është ofruar shpesh ndihmë mjekësore dhe se në të kaluarën është dhënë terapi në emergjencë, por ndryshe është vepruar në ditën kritike. Shefi i emergjencës në Podujevë Arben Beqiri tha se pasi u pranua thirrja nga policia, ekipi mjekësor shkoi në vendin e ngjarjes dhe e gjeti një person të ulur në një pemë e duke pirë cigare, por se ka vërejtur se ai nuk ishte agresiv dhe nuk kreu kur farë shërbimi. Por personi është gjetur i vdekur vetëm pak kohë më vonë nga një ekip tjetër mjekësori emergjencës. Tek ai nuk janë parë shenja dhune dhe ekipi emergjencës e ka përshkruar si vdekje e natyrshme. Por policia dhe prokuroria e shtetit kanë nisur hetimet ndaj anëtarëve të ekipit mjekësor të emergjencës në Podujev. Autoritetet dyshojnë se vdekja e burrit me probleme mendore është pasojë mosdhënies së ndihmës mjekësore. Në prokurorinë e shtetit theksuan se në këtë rast po bën hetime për dy vepra penale. E në polici nuk ofruan më shumë informacione për këtë rast përpos atyre që i kanë përshkruar në raportin e ditës. Pacientët nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë dhe efektive nga Fondi për Sigurime Shëndetësore, ka konstatuar zyra kombëtare e auditimit në raportin për efektivitetin e programit për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore për periudhën 2019-2022. Sipas raportit, u përdorën praktika të ndryshme në vlerësimin dhe trajtimin e lëndëve, që nga aplikimi i kritereve të ndryshme për raste të njëjta e deri te shuma e aprovuar për trajtim. Një nga gjetjet tregon se nga 12 milion euro të aprovuara për rastet e rregullta në 2018-ën, komisioni kishte arritur të barazonte vetëm 2.1 milion apo 16.4%. Auditimi i ZKA-s është bërë rreth një vit pasi Koha publikoi hulumtimin për abuzimin e 10 miliona eurove të dedikuara për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.